Here, dankie vir die naam bo alle name. Dankie vir wie U is en vir wat U vir elkeen van ons gedoen het, die pad wat U in ons plek gestap het. Here, dankie vir vrymaking, dankie vir vergifnis, dankie vir nuwe lewe. Lewe in oorvloed, soos U vir ons beloof. Kom praat met ons vanoggend. Here, ons smag na hierdie lewe, hierdie oorwinningslewe, hierdie lewe in oorvloed. Here, kom raak elkeen van ons se hart aan. Kom raak ons lewens aan. Ek bid dit met 'n verwagting, Here. Amen. Môre van my kant af, heerlik om saam met julle te wees, saam met julle te kuier, altyd verskriklike voorreg. Ek sê altyd dis nie 'n geheim nie, want ek is maar net baie lief vir Midstream, waar ek elke mens se gesig kan sien. Tot daar agter in die hoek. Dit is my heerlik om in hierdie gemeente spesifiek in hierdie kerk te wees. Jy moet net weet, ek sien jou as jy slaap ook. Maar dit motiveer my om harder te praat en jou te probeer wakker hou. Nee, net 'n ou grappietjie. Gesels oor 'n verskriklike belangrike tema vanoggend. Is 'n tema wat elkeen van ons, elkeen, oud, jonk, man, vrou, ten diepste raak. Want niemand van ons is gevrywaard van seer kry en swaar kry in hierdie lewe nie. So ek vra die vraag, is daar enige sin in swaar kry? Is daar die geringste sin in swaar kry? Dit is 'n verskriklike belangrike vraag. Hoekom? Almal van ons word hiermee gekonfronteer. En jy kan die woord swaar kry vertaal met lyding. Jy kan dit vertaal met beproewing. Jy kan dit vertaal met seer. Gebrokenheid, soos jy wil. Almal van ons. Ek staan met 'n hart vol stories uit my eie lewe uit, wat swaar kry betref. Jy sit hier vandag met 'n hart vol stories oor swaar kry. Goed wat jy nie sou gekies het in jou lewe, sou jy kon nie. Ek noem dit altyd daardie kaarte wat vir ons uitgedeel word in die lewe. Jy kan dit nie kies nie. Wat maak jy dan? Hoe hanteer jy dit? Is daar enige sin in hierdie curveballs? Hierdie, ek wil amper sê, ongevraagde, moeilike, swaar, slegte goed in jou lewe en in my lewe. En ek wil begin vandag en ek wil vir jou baie mooi verduidelik wie hy is met 'n man wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie. As jy al van hom gehoor het, dan ken jy swaar kry en jy ken pyn en jy ken lyding. Dis 'n baie bekende pastoor in Amerika. 'N man met die naam Levi Lasco. Nou, sy paie en myne het gekruis. Ek bedoel, sy pad het eintlik nog nooit met my gekruis nie, maar my pad het met hom gekruis by 'n konferensie wat ek bygewoon het, 'n jeugkonferensie in Amerika. Ek het die voorreg gehad om so klomp jare na mekaar as een van die jeugleiers in ons land die Passion jeugkonferensie by te woon in Amerika. Die ongelooflikste ervaring van my lewe, jaar na jaar na jaar. Altyd hier vroeg in Januarie gewees, en dit is nog steeds, dit gaan aan, dit is nou meer as 20 jaar al wat hulle dit doen. Die baie bekende Louis Giglio sê jeugbeweging, Passion Youth Movement. En dan elke jaar saam met hierdie fenomenale musiek, 60.000 jong mense, jy hoor reg, 60.000, wat saam trek om die Here se naam groot te maak. Baie bekende sprekers, soos Louis Giglio self, Beth Moore en Francis Chan en John Piper en so kan ek nou vir jou klomp name throwing doen, maar dit gaan nie daaroor nie. By die een konferensie, en dit is waarby ek wil uitkom, was Levi Lasco een van die sprekers gewees. En op daardie stadium in my lewe het ek nog nooit van Levi gehoor nie. Hy was vir my 'n totaal onbekende persoon, 'n totaal onbekende naam. Het was 'n mystery gewees, 'n misterie in my lewe gewees. En ek was lanklaas in my lewe so ten diepste aangegryp deur iemand se boodskap soos wat ek daardie dag gehoor het. En uiteraard daarna van sy goed gelees, weer na hom geluister. Digitaal is ons nou baie maklik om te luister na die roem in die wêreld, na die beste in die wêreld. Sy verhaal is 'n baie, baie hartseer een. Hy het 'n wonderlike vrou, baie gelukkig getroud, en hulle is geseën met 4 dogtertjies. So as jy kyk na die volgende foto op die skerm, sal jy sien, op die een foto sien jy vir Levi en sy vrou met 4 dogtertjies. En dan op die ander foto sien jy hulle met elkeen met 'n boek in die hand. En dan staan drie dogtertjies. Hulle is intussen weer geseën met nog 'n kindjie, so hulle het vier kinders vandag. Hulle het vyf gehad. Pragtige ou dingetjie. Hier in die omgewing van 5 jaar oud gewees, Lenya. Lenya is 'n Russiese naam en die Russiese betekenis is lion, leeu. So dis die dogtertjie was Lenya gewees. En die een aand by hulle huis het Lenya, kleine Lenya, 'n baie ernstige asma-aanval gekry. Het 'n akute asma-aanval gekry en hulle het onmiddellik geweet pa en ma, nou moet ons teen die onverantwoordelikste spoed menslik denkbaar gaan ons nou moet jaag hospitaal toe met hierdie kind. En hulle het hulle ingewag by die hospitaal, maar daar was niks wat hulle kon doen nie. En dit is waar klein Lenya oorlede is. Die boek wat hulle mee in hulle hand staan, daar sien jy die foto van klein Lenya op die skerm in haar pa se arms toe sy nog gelewe het. Die boek wat jy gesien het in een van die foto's, The Heart of a Lion. The Heart of a Lion is 'n boek wat hy geskryf het uit hierdie pyn, uit hierdie seer, uit hierdie absolute verskriklike kaart in hierdie lewe wat vir hulle uitgedeel is. En hy het besluit, hy en sy vrou, deur hulle pyn en deur hulle wroeging en deur hulle swaar en deur hulle verskriklike trauma en trane wat hulle gegaan het, het hulle besluit om die Here die kans te gee om hulle op te help, om hulle heel te maak, in soverre hy 'n mens kan heel maak, en hierdie te gebruik, hierdie storie, hierdie verhaal, hierdie hartseer in hulle lewe, te gebruik om vir ander mense iets te beteken. En al wat ek vir jou kan sê, ek sal daai dag in my lewe nooit vergeet toe ek aan hierdie man se lippe hang oor hierdie verskriklike pyn, oor hierdie verskriklike verlies, oor hierdie verskriklike wroeging. Hierdie beker van lyding wat hy en sy vrou gedrink het. Maar dan die ander kant, die positiewe kant, vir hoeveel honderde duisende mense, indien nie miljoene nie, hulle al baie voor beteken het. Nie net oor verlies nie, nie net oor pyn nie, nie net oor seer nie. Maar soos hy dit self baie mooi uitdruk, ek bedoel, statistiek wys vir jou dat hy en sy vrou behoort nie meer vandag getroud te wees nie. Hierdie tipe trauma, bitter min mense wat deur hierdie tipe trauma is se huwelike hou dit. So hulle het 'n baie sterk huweliksbediening ook vandag. Behalwe dat hulle kan praat oor seer en pyn en in daardie kant van wroeging en in die beker van lyding drink, het is hulle in hulle huwelik vandag sterker as ooit. Omdat hulle dit saam gedoen het, omdat die Here hulle gehelp het en hulle om die geleentheid gegee het om hulle saam te herstel en saam die pad te stap, het hulle 'n baie sterk huweliksbediening ook vandag. Ag, en ek het sommer net vir myself gesê in my voorbereiding van vandag, eerlik uit my hart uit, wat leer ons uit sy verhaal? Sy wroeging, sy pyn, seer en onvolmaaktheid het 'n getuienis bediening geword. Een wat hy nie gekies het nie. Een wat hy nie graag wou gehad het nie. Wie sal dit nou kies? Maar een van geweldige inspirasie en impak en invloed reg oor die wêreld. Mense, dit is verskriklik belangrik dat ons hierdie vir mekaar moet sê. Geen seer kry, swaar kry, beproewing, lyding is ooit lekker nie. Nêrens gaan ons op die plek of op die punt kom wat ons vir onsself gaan sê, ek soek nog hiervan. Dit is baie keer ongevraagd, is hierdie curveballs wat jy eintlik as jy kon kies sou gesê het, nee dankie. En in die tyd wat ons nou trek, kom ons noem dit nou maar, die Christelike kerkkalender waar ons nou trek, Dominee Fanie het nou net mooi gesê, hierdie week wat kom, is nou die viering van Hemelvaart. Ons is so pas deur paastyd, 'n paar weke terug deur paastyd, deur die kruis, deur die oop graf. En nou is ons op pad na die Hemelvaart. Maar vir my verskriklik belangrik, as ons so half, wat die predikingsgedeelte aanbetref in hier in Kerk Sonder Mure, as ons nou so 'n bietjie aanbeweeg na Hemelvaart toe, maar hierdie week wat kom, donderdag, en dan die Pinksterreeks wat kom die week daarna, as ons nou aanbeweeg na dit toe, wil ek net vandag gebruik vir oulaas. wat hierdie, kom ons noem het, reeks prediking aanbetref, dit sal nooit een veroulaas in my leven wees nie, want ek sal altyd hieroor praat, die evangelie, nogmaals die evangelie, nogmaals genade, nogmaals vergifnis, die kruis, een leegraf, daaroor bly jy nooit stil nie. Maar wat die prediking aanbetref, vandag gaan het vir my oor Jesus, en die beker van leiding wat Jesus moes drink. Die beker van leiding wat hy gedrink het namens my en namens jou, of terwille van jou en terwille van my. Toe Jesus daar in die tuin inkom, en een van sy binnenkring mense, en dit is verskriklik belangrik dat ons hierdie moet verstaan, een wat een pad saam met hom gestap het vir een paar jaar, Judas, hom verraai met die kus, met die soen, en die soldate gryp hom, dit is nou so, hy is die een wat sê, hy is die seun van God, dit is die Jesus, en daar word hy verraai, deur een in sy binnenkring, mense, dit is al klaar trauma, daai verraad, en die volgende oomblik is 'n dapper Petrus, wat sy swaard uitpluk om Jesus te beskerm, en kap die arme man, wat Jesus in hegtenis neem, sy oor af, en Jesus wat die oor rustig terugsit, en dan lees ons Johannes 18 vers 11, toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. En hier kom 'n verskriklike belangrike vraag wat Jesus vir Petrus vra. Moet ek dan nie die lydingsbeker drink wat die Vader my gegee het? Mense, eintlik is hierdie nie 'n vraag nie. Eintlik is hierdie 'n stelling wat Jesus maak. Hy sê vir Petrus nee. Kom ons sit die man se oor terug, want ek moet hierdie beker drink. Ek moet, maar Jesus vraag, moet ek dan nie die lydingsbeker drink, wat die Vader my gegee het nie? Hoor mooi, 'n lydingsbeker wat van die Vader aangegee word na Jesus toe. Nie iets wat per ongeluk gebeur, buite beheer gebeur nie. Hoekom die vraag? Hoekom vra Jesus vir Petrus hierdie vraag? Omdat dit so relevante vraag is vir Petrus, dis 'n relevante vraag vir my en vir jou vandag. Hoekom moet ek hierdie lydingsbeker drink? Hoekom? En die antwoord is eenvoudig. Terwille van jou. Terwille van jou en terwille van my. Want in hierdie lydingsbeker wat ek moet drink, is al jou sonde. Jou sonde van jou verlede, jou huidige sonde, jou sonde van jou toekoms, is in hierdie beker wat ek moet drink. So Petrus, moenie my verhoed, moenie my probeer stop. Ek weet dit swaar, ek weet dit sleg, ek stap hierdie pad hoe lank op aarde. Ek word uitgekryd, ek word uitgejou, ek word beledig. Deur die kerk, deur die staat, deur als en deur almal. Maar hierdie pad moet ek stap, ek moet hierdie pad voltooi, Petrus, want dit is ter wille van jou, wat ek die lydingsbeker drink. En dis die boodskap vir my en vir jou vandag. En dit word so mooi geskryf in 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde. Die enigste, Jesus, wat nog nooit sonde gedoen het nie. Maar God het hom, wie is hom? Hierdie Jesus wat nooit sonde gedoen het nie. In ons plek, wie is die ons? Ek en jy, sit jou naam daarin. As sondaar behandel, so dat ons, sit jou naam daarin, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Mense, die enigste rede, die enigste manier hoe ek kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek is vry, ek stap agter Jesus aan, ja, ek maak nog steeds droog, ja, ek het nog steeds foute, maar die enigste manier hoe ek dit kan sê, is omdat Jesus gekies het om die beker van lyding te drink. En vir Petrus te sê, Petrus, jy gaan my nie stop nie. Niks gaan my stop nie. Hierdie swaar, hierdie pyn, hierdie sleg, hierdie moeilik, ek moet hierdeur, ek moet net eenvoudig hierdeur, terwille van die mensdom, terwille van die heelal, terwille van elke persoon in hierdie wêreld. En dan ken ons die Getsemane verhaal. Kom ons lees, Matteus 26, vers 39 en 40. Hy het 'n entjie verder gegaan, hy het daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Daar's dit weer, die lydingsbeker. Die lydingsbeker. Hier is dit of hier 'n stuk menslikheid. Jesus sy menskant wys vir my en vir jou. En hy besef in 'n oomblik dit wat voor lê en hy dink aan dit wat voor lê, die onmenslike wreedheid van wat vir hom voor lê. En hy sê vir sy vader: "My vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan." En dan net die volgende sin: "Moet nogtans u doen soos ek wil nie, maar soos u wil." Daarna kom hy na die disippels toe terug en dan weer intens erg. Hy kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus: "Kon jy nie eers 1 uur lank saam met my waak nie?" Dis sy binnekring wat hom verraai. Dis sy binnekring wat hy saam met hom kan waak nie. Die hele tyd is Jesus besig met sleg, met swaar, met moeilik, met gebrokenheid. Mense wat hom teleerstel, mense wat hom wil kruisig, mense wat hom kruisig. Die hele tyd. Hoekom? Terwille van jou en terwille van my. Kies hy vir die lydingsbeker. En dan die bekende gedeelte in Lukas 22 vers 44. Hy het in doodsangs geraak. Mense, ons moet daai woord nooit ligtelik opneem nie. Doodsangs. Het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Nou enige dokter wat hier sit, en ek is nou nie 'n dokter nie, sal vir jou mooi kan vertel, hierdie is 'n mediese toestand. Bloed, sweet is 'n mediese toestand. Jy kan dit gaan oplees hieroor, dan sal jy agterkom, daar's baie min gevalle aangeteken wat hierdie aanbetref. Ek is nie heeltemal seker van die woord nie, ek dink dit is iets soos hematidrosis of wat ook al, maar moet my asseblief nie op daai een opvat nie, dis nie belangrik nie. Maar dit gebeur wanneer jy intens doodsangs beleef, en jy in sweet uitslaan en jou aartjies op jou vel bars en jy letterlik 'n mediese toestand bloed sweet. Nou moet jy weet in watter doodsangs is jy wanneer dit gebeur. En dis die doodsangs. Dis die doodbang wat Jesus in was op pad kruis toe. Deur Getsemane. Dis in Getsemane waar hy alles kon gebreek het. Waar hy vir sy vader sê: "Vader, kan hierdie beker nie maar asseblief by my verbygaan nie. Kan hierdie lyding nie maar by my verbygaan nie. Kan hierdie seer, hierdie pyn, hierdie swaar nie maar by my verbygaan nie." En dan, maar ek kies om hier deur te gaan. Terwille van ander. Jy sien, die hele kruisigingsverhaal is een van fisiese, emosionele en geestelike trauma. As jy dink aan die doringkroon, ek probeer wat ons so vinnig oorlees in die Bybel. Ek probeer die doringkroon is sulke dorings, mense. Dis nie op sy kop gesit vir 'n mooi ruikertjie of iets wat 'n bietjie hierdie gypsum wat 'n breukie op haar kop sit as sy trou nie. Nee, dit is lang dorings wat in die kop ingesteek word ter wille van pyn en ter wille van spot die koning, die kantige koning. Dis die doringkroon. Die kruis self was onmenslik wreed. Dit was 'n emosionele wreedheid en 'n fisiese wreedheid soos wat mense kan dink bestaan nie, want die Romeinse regering was walglik. So dit het altyd buite die stadspoorte gebeur. Buite die stadspoorte was daar die malaatse in verband is met hulle hoogs aansteeklike siektes. Dis die misdadigers buite die stadspoorte. Jy sit nie jou voete in hierdie stad nie. Jesus is beskou as malaats, hy's beskou as 'n misdadiger, en daar word die kruis gehys. Naak. En dis die ding wat ons moet verstaan van die kruisiging. Ja, jy gaan nooit 'n prentjie daaroor sien nie, want dis die kinderbybel prentjies. En ons kan nie vir kinders sulke foto's wys nie. Dis altyd naak. Hoekom? Dit moet die grootste vernedering denkbaar wees. En almal moet dit kan sien. En almal moet jou kan lag. Vir jou kan lag. En almal moet jou kan uitjou. Hoekom? Jy's 'n afskrikmiddel vir enige iemand wat 'n misdaad aan dink of droom. En dis wat Jesus in jou plek en in my plek geword het. Dis die lydingsbeker. Hoe is hy gespot? Hoe is hy uitgekry? Hy wat weet hy is die seun van God. Absoluut belaglik gemaak. Met die spottery. En dan ek sukkel regtig met hierdie ene. Dankie tog hierdie tog nooit in my lewe met my gebeur nie, want ek weet nie hoe sal ek dit ooit hanteer nie. Die dag wat iemand my in my gesig moet spoeg. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek dink nie daar's 'n groter vernedering en trap op iemand, as om iemand in die gesig te spoeg. En dit is wat hy verduur het. Dit is deel van die drink van die leidingsbeker terwille van jou en my. En dan die hele tyd die vals getuienis wat teen hom afgelê word. Almal lieg. Almal het 'n ou stertjie buite las en 'n liegstorie te vertel. Daar sit hy. Niks is waar nie. Niks. En alles onskuldig. Die kruispad wat hy stap. Die beker van leiding wat hy drink terwille van jou en my. En dan kom ons by die diepste geestelike pyn en die diepste geestelike seer. Terwyl Jesus aan die kruis hang, in Matteus 27 vers 46, teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, of te bevind, waar is God? Hy is gone, hy is gone. Dit is precies wat hier gebeur. Ek soek hy, dit is Jobse woorde, gaan ek naar die noorde, die syde, die ooste, die weste, ek kry hom nie. Die baie bekende skrywer C.S. Lewis na sy vrou se dood, wat hy sê, dit is of ek na deur toe stap en ek klop aan die deur en aan die binnenkant hoor ek voetstappe, maar ek hoor hoe word het vast gegrendel en dan hoor ek hoe die voetstappe wegraak. Dit het gelukkig herstel na daardie ene, maar dit was sy onmiddellike emosie van 'n afwesige God en 'n God wat nergens te vind is nie. Daar is geen erger geestelike trauma as dit nie. Here, waar is u? My vader, waar is u? U het my verlaat. Dis wat Jesus deurgaan. Hoekom? Vir jou en vir my. Sodat ek en jy kan weet, dit hoe gaan nooit met ons gebeur nie. Dis daai gebeurtenis wat maak dat Jesus Immanuel is. God met ons, altyd. Maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak wat is jou omstandighede nie. God met ons, Immanuel, jy kan dit uitroep in enige situasie. God in verhouding met my. In my. Saam met my, by my, maar dit is wat Jesus deurgegaan het, sodat daardie vir my en vir jou 'n moontlikheid kan wees vandag. Hoekom drink hy die leidingsbeker? Hoekom keer hy vir Petrus? Hoekom kies hy teen sy eie woorde wat hy vir sy vader sê? Vir ons. Vir ons. Nou wil ek gaan na weer 'n Amerikaanse pastoor. Hierdie ene is baie meer bekend as Levi Lasko. Almal van julle, dink ek, op min of meer almal van julle sal weet wie is Rick Warren. Rick Warren, die skrywer van die Purpose Driven Life, wat so min of meer in verskillende tale vertaal is en so 40 miljoen verkoop het alreeds wêreldwyd. 'n Fantastiese boek net so te loop. Getroud met Kay Warren, die een wat Saddleback Kerk begin het, hy is nou afgetree, en ek sê dit in aanhalingstekens, afgetree, want ek dink hy praat meer as ooit in sy lewe en hy kry meer uitnodigings as ooit in sy lewe. Maar wat bitter min mense van Riek weet. Riek en Kay het 'n pragtige gesin. Absoluut 'n wonderlike gesin. Hulle is wonderlike ouers, lieflike, goddelike gesin. Maar hulle jongste, Matthew, van kindsbeen af, klein seentjie, laerskool seentjie, sukkel hy met erge depressie. Verskriklike swak emosionele welstand. Swak geestesgesondheid, 'n geweldige krisis. Die beste psigiaters is betrokke, die beste dokters, die beste sielkundiges en terapeute, ek bedoel, wat Amerika bied, is by hierdie kind betrokke gewees. En hierdie kind het later begin moed opgee. Hy het later begin moed opgee op die lewe en sy pa en sy ma was so bekommerd. Hulle het vir hom al die ondersteuning gegee en die liefde gegee wat hulle kon. Dit is 'n kind wat 'n humorsin gehad het. Dit is 'n jong man wat Jesus regtig geken het, wat Jesus regtig gedien het en ander mense na die Here toe gelei het. Dis die kaliber kind wat ons van praat, jong man wat ons van praat. En toe die eendag toe kuier hy by sy pa en sy ma en hulle het aandete lekker saam genuttig en vreeslike lekker aand gehad, daar was niks vreemd nie, niks naaks nie, en hy is terug huis toe. En hulle het vir 'n redelike geruime tyd niks van hom gehoor. En hulle het vir hulle self gesê, mag dit nie wees wat ons hoe lank, hoeveel jare al vrees nie. Hulle het die polisie gebel en hulle het gejaag na sy huis toe. Hierdie het gebeur in 2013, Matthew was 27. En hulle het daar in die oprit gestaan van waar hy gebly het. En die polisie het die deur van die huis afgebreek. En hulle het uiteindelik met die kind se liggaam daar uitgekom. Hy het homself om die lewe gebring. Een van die wonderlike boeke wat Kay geskryf het, is 'n boek met die naam Choose Joy. Choose Joy. En Riek sê, hy vertel hy die verhaal, dan sê hy, ek het in daardie oomblikke daar in die oprit, het ek gestaan met Kay in my arms. Ons het mekaar net vasgehou. En ek het vir haar gesê, my vrou, hoe kies een mens vir vreugde as hulle met jou kind se lichaam by jou huis uitkom? Maar waaragtig, deur die genade van die Here is dit wat hulle gekies het. Nie vir een oomblik verander jou donker in lig nie, nie vir een oomblik jou sleg en lekker nie, glad nie. Dit is 'n lang pad wat jy stap. Riek sê self, hy het vir 6 maande daarna nie 'n enkele stukkie werk nie, 'n enkele stukkie bediening gedoen nie, met 'n enkele mens gepraat nie. Hy het net toegelaat dat mense met hom praat, dat mense hom kan bedien. En in hierdie genesingsproses het hy eendag in sy joernaal die volgende woorde geskryf. In God's garden of grace, even broken trees bear fruit. And we are all broken. En hierdie is woorde wat hoop uit skree. Hierdie is woorde wat vir jou en vir my so baie moet beteken. Want hier sit jy met jou stories van gebrokenheid, met jou stories van pyn en seer en kaarte wat vir jou in die lewe uitgedeel is, wat jy nie sou gekies het nie. En ek kan vir jou stories vertel van kaarte wat vir my uitgedeel is, wat ek nie sou gekies het nie. Maar God dank, in God's garden of grace, even broken trees bear fruit, and we are all broken. Hier is nie een wat vandag hy wag hier sit, wat kan sê, dit sluit my uit. Dit sluit my uit. Jy sien, ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse as hierdie leidingsbeker vir jou uitgedeel word, as hy vir jou gegee word, het jy 'n keuse. Jy kan wegdraai van God af. Jy kan teen hom kies. Jy kan wegstap van hom af. Dis al 'n verandering vandag. Van gelowiges, daar skryf hulle nog boeke ook daaroor. Soos my baie goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, dit is die gelowiges, dis die wat bly vertrou in hulle pyn. Dis hulle wat die boeke moet skryf. Dis vandag dalk baie moeiliker om te bly vertrou aan God, vas te hou in jou pyn en vas te hou in jou seer, as wat dit is ons om net van hom af weg te stap. En nou is jy kwaad vir hierdie God. Dink aan daardie oomblik het, toe Kay en Riek mekaar in die oë moet kyk in mekaar se arms, terwyl hulle kind se lichaam, dooie lichaam uitgedra word. En hulle sê, but we choose joy. We choose joy. Al wat hulle sê daardeur is, Here, ons gee vir u die geleentheid om ons te kom heel maak, om ons te gebruik, om ons stikkende mens wees, verpletterde mens wees, net te vat en iets daarmee te doen, dit wat u wil, bereik wat u wil. Al verstaan ek niks hiervan. Niks. En verseker, al sou ek hierdie nie gekies het nie. Riek sê, the greatest witness to the world is how we handle pain. Mense, wanneer ek en jy in hierdie donker tye insak, in hierdie put insak, die tye wat ek en jy hierdie curveballs kry, dis wanneer ons dopgehou word. Dis wanneer die wêreld na ons kyk. Dis wanneer daar hoop is of nie hoop is nie. En dis jou lewe en dis my lewe wat daai stories skryf. Anders gestel, mense kyk na ons. Hulle kyk hoe ons swaar kry en lyding hanteer. Dis dalk jou grootste getuienis, dis dalk jou diepste getuienis, is juist nie wanneer dit met my goed gaan nie. O, mense, ek is verskriklik goed met as dit goed gaan. Jy ook. Ons moes na mekaar net gesien het toe ons die World Cup rugby verlede jaar gewen het. Toe dit met Suid-Afrika goed gaan en met ons goed gaan. Min of meer vir 80 minute. En ons is in hierdie hoogtepunt, ons is in hierdie waas van vreugde en geluk. En as die curveball kom, as hierdie beker van lyding kom, as hierdie swaar kry kom, hoe lyk jou lewe dan? Wat sê jou lewe dan vir 'n ongelowige? Wat na jou kyk en wat na my kyk. En seker die grootste en die belangrikste waarheid wat rekommunikeer na hierdie verskriklike tragedie wat hulle deur is. Your greatest ministry will come out of your deepest pain. Your greatest ministry will come out of your deepest pain. Nou mense, dis die laaste woorde wat ek wil hoor wanneer ek pyn ervaar. Dis die laaste woorde wat ek wil hoor wanneer ek daar in 'n donker gat sit en ek moet hierdie curveballs probeer hanteer in my lewe. Maar uiteindelik, hoe ek daai hanteer, word my storie. Dit word my verhaal van hoop vir hierdie wêreld. Gaan terug na Jesus toe. Petrus, moet ek dan nie die grootste verhaal van hoop ooit, die lydingsbeker wat Jesus gedrink het ter wille van jou en ter wille van my. Ja, ek moet en ek gaan. In die tuin van Getsemane, die Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, maar nee, nie soos ek wil, nie soos u wil, want ek moet. Want your greatest ministry will come out of your deepest pain. Enriques, rou eerlik hieroor. I did not want that ministry. But it is one God gave. En dan hierdie verskriklike belangrike woorde, wat vir my verskriklik motiveer in my eie lewe. I am not going to waste that pain. Ek gaan hierdie pyn nie mors nie. Here, ek draai na u toe. Vat hierdie stikkende kleipot wat in 10,000 stukke lê. Maak hom weer heel, maak haar weer heel. Gebruik dit wat u daar uitmaak ter wille van ander, om vir ander iets te kan beteken, om 'n lig in hierdie wêreld te kan wees, al is dit ook hoe flou. Maar gee jouself net tyd en gee God tyd. En terwyl ek voorberei het vir hierdie boodskap, toe spring daar letterlik 'n vers in my kop op wat almal ken. Maar daar's so 'n stukkie in hierdie vers wat ek dink ons almal mislees. En na vandag gaan jy hom nooit weer mislees nie, jy gaan dit verstaan. Ek dink ons lees dit mis omdat ons dit nie verstaan nie. Na vandag, na Levi Lasco se voorbeeld en Rick Warren en Jesus se eie leidingspad wat hy gestap het, gaan hierdie vir jou nuwe betekenis kry. Paulus se woorde in Filippense 3. Almal ken. Al wat ek wens is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind. Mense, ons is goed met die krag. Ons is goed met die krag gedeelte. Vra die bulls, vra die lions, vra die cheetahs, vra die sharks, power. Ons is almal goed met die krag gedeelte. Hier kom hierdie gedeelte wat ek dink ons mislees of nie verstaan nie. En deel te hê aan sy lyding. Deur aan hom gelyk te word in sy dood. Moet nooit weer hierdie vers lees sonder daardie gedeelte nie. Maklik om te sê, soms maklik. Al wat ek wens is om Christus te ken. Maar kyk die pad wat jy gaan stap, omdat jy Christus ken. Jy word gelyk aan hom in sy lyding, gelyk aan hom in sy dood. In die verwagting, dis 'n verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Die ewige lewe. Troos en hoop. Al lyk dit hoe donker om my. Die krag kom na die drink van die lydingsbeker. Dit was eers die kruis en toe die leë graf. En dit geld net so in my en jou lewe. Neem op jou kruis en volg my. Maklik? Nee. Maar dan die goeie nuus, en daarmee sluit ek af. Dis die verskriklike mooi woorde van Amerikaanse pastoor Judah Smith. Ek jammer, Stephen Furtick. Hy sê, God never wastes our faith. En ek wil hê dit moet insink by jou. God never wastes our faith. Hierdie woorde is juis vir 'n krisistyd, vir 'n slegte tyd, vir 'n swaar tyd, vir 'n beproewingstyd, vir 'n gebreekte tyd. Want dis in hierdie tye wat jy geloof wys. Dis in hierdie tye wat geloof tel. Ek sê, wie is dit goed gaan? Maklik, prys die Here. Maar wanneer dit swaar gaan, moeilik om te sê prys die Here. Swaar partykeer, 'n keuse om te sê, Here, aan U sal ek vashou. Dra my hierdeur, maak my gesond hierdeur, Here. Maar moet dit nie by geloof mors nie. En dis die Here se belofte, hy sal nie jou geloof mors nie. Wat vir my so mooi is uit Stephen Furtick se woorde en Rick Warren se woorde, waar Rick Warren sê, hierdie pyn wat ek deur is, ek kan dit nie waste nie. Ek kan dit nie waste nie, ek kan dit nie mors nie. Ek kan dit nie laat verloor gaan nie. Dit moet vir iemand iets beteken. En dan Stephen Furtick wat vir jou en vir my kom sê, as jy vashou in die Here, hy sal nooit met jou geloof mors nie. Hy sal dit gebruik om hoop te gee vir ander, om ander te inspireer in hierdie lewe. Kom ons bid. Here, na so 'n boodskap is my woorde regtig min. Ek wil net kom vra, Here, bly maar net naby ons, wees net by ons. Here, as dit nodig is en ons kan nie meer loop nie, dra ons asseblief, Here, en ek weet U sal. En daarom kom ek dit met vrymoedigheid vir U vra, en ek weet ook, Here, dis U wil as ek dit vir U vra. Abba Vader, Abba ons, dra ons. U is die herder, en ons is die skape. Here Jesus, dankie dat U die beker van lyding gedrink het. Dankie dat dit vandag in my lewe 'n verskil maak en sin en betekenis in elkeen van ons soos ons hier sit se lewe maak. Here, as daai beker van lyding vir ons uitgedeel word, Here, wees ons genadig. Maak ons diep bewus van U teenwoordigheid. Here, en maak ons heel, maak ons gesond, rig ons weer op, Here, om 'n lig in hierdie wêreld te wees. Amen.